Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Monsanto Papers, karya wartawan penyiasatan Kerry Gillam, ialah buku bukan fiksyen yang menggabungkan laporan korporat, isu kesihatan awam dan drama perbicaraan. Buku ini meneliti saman Lee Johnson, seorang pekerja penyelenggaraan sekolah di California, terhadap Monsanto pada 2018. Johnson mendakwa pendedahan kerja kepada produk racun rumpai Roundup, menyumbang kepada penyakit kansernya. Kes itu menjadi perbicaraan Roundup pertama yang sampai kepada juri. Lalu menarik perhatian antarabangsa terhadap glyphosate, cara bukti saintifik dinilai dan tanggungjawab syarikat besar. Gila membina kisahnya melalui akses kepada Johnson serta pasukan peguamnya di samping rekod mahkamah dan dokumen penemuan kes. Tujuan buku ini bukan sekadar mengulang keputusan perbicaraan. Ia cuba menunjukkan bagaimana dakwaan tentang risiko produk, komunikasi dalaman syarikat, strategi litigasi dan keputusan pengawal selia boleh bertemu dalam satu pertikaian yang amat peribadi. Hasilnya ialah analisis tentang jurang antara janji keselamatan komersial, perlindungan pengguna dan keupayaan sistem undang-undang untuk memberi remedi. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, case Lee Johnson menjadikan isu racun rumpai sebagai pertikaian manusia dan undang-undang. Teras buku ini ialah perjalanan Lee Johnson daripada seorang pekerja penyelenggaraan kawasan sekolah kepada plaintif utama dalam kes besar terhadap Monsanto. Gillam menggunakan pengalaman Johnson untuk mengelakkan isu glyphosate dibincangkan sebagai perdebatan teknikal semata-mata, diagnosis kansernya tekanan terhadap keluarga dan ketidakpastian tentang masa depannya menjelaskan mengapa kes Todd tidak boleh dilihat hanya melalui angka ganti rugi atau prosedur mahkamah. Johnson mendakwa bahawa pendedahan berulang kepada Roundup ketika bekerja telah menyumbang kepada penyakitnya. Manakala Monsanto mempertikaikan hubungan tersebut dan mempertahankan keselamatan produknya. Perbezaan pendirian ini penting kerana ia memperlihatkan had kepastian dalam litigasi kesihatan. Juri tidak perlu menyelesaikan semua persoalan saintifik untuk selama-lamanya. Mereka perlu menilai bukti yang dikemukakan dan menentukan sama ada tuntutan undang-undang plaintif memenuhi standard yang diperlukan. Buku ini juga menekankan faktor masa. Keadaan kesihatan Johnson menjadikan peluang untuk beliau memberi keterangan sendiri sesuatu yang mendesak. Oleh itu, perbicaraan menjadi ujian kepada sama ada institusi undang-undang mampu bertindak cukup pantas apabila kemudaratan yang didakwa melibatkan penyakit serius. Dalam konteks Malaysia, tema ini dekat dengan perbincangan tentang keselamatan pekerja, penggunaan bahan kimia di ladang, sekolah dan kawasan awam. Ia mengingatkan bahawa arahan penggunaan, latihan, perlindungan diri dan rekod pendedahan boleh menjadi penting apabila kesan kesihatan muncul bertahun-tahun kemudian. Kedua, dokumen dalaman menjadi medan utama untuk menguji dakwaan korporat tentang Roundup. Keistimewaan The Monsanto Papers terletak pada tumpuannya terhadap dokumen yang muncul melalui proses penemuan dalam litigasi. Gillam menghuraikan bagaimana ML, draft komunikasi, rekod hubungan dengan pihak luar dan keterangan deposit boleh dibandingkan dengan kenyataan awam syarikat. Nilainya bukan kerana setiap dokumen secara automatik membuktikan sesuatu dakwaan tetapi kerana dokumen itu membolehkan peguam dan juri menilai konsistensi. Jika mesej dalaman menunjukkan kebimbangan, perancangan reputasi atau perbincangan tentang penyelidikan yang tidak seiring dengan keyakinan dalam pemasaran, percanggahan itu boleh menjejaskan kepercayaan terhadap naratif korporat. Buku ini membentangkan tafsiran Gillam bahawa Monsanto lebih mengutamakan perlindungan produk utamanya berbanding memberi respons yang mencukupi kepada bukti risiko yang dibangkitkan. Pembaca perlu membezakan antara dakwaan yang diuji di mahkamah, kesimpulan pengarang dan pertikaian saintifik yang masih mempunyai pihak berbeza. Namun, prinsip yang dibawa adalah jelas. Keterusan tidak bermakna hanya menerbitkan kenyataan ringkas selepas krisis berlaku. Ia juga memerlukan proses penyelidikan yang boleh diperiksa, pemisahan jelas antara sains bebas dan bahan promosi, serta pembetulan segera jika terdapat maklumat baru. Bagi pengguna dan pembuat dasar, buku ini menunjukkan bahawa kuasa semakan bebas, termasuk kewartawanan dan penemuan dokumen di mahkamah, sering diperlukan untuk menguji tuntutan keselamatan yang dibuat oleh organisasi besar. Ketiga, pertembungan antara sains kanser, penilaian risiko dan standard bukti mahkamah. Gillam menerangkan bahawa isu utama bukan sekadar soalan mudah iaitu adakah Roundup selamat atau berbahaya. Perbicaraan perlu menangani beberapa lapisan soalan yang berbeza. Penyelidikan epidemiologi boleh menilai sama ada terdapat kaitan statistik antara pendedahan dan penyakit dalam populasi. Kajian makmal pula boleh meneliti mekanisme biologi atau kesan pada haiwan. Pengawal selia membuat penilaian risiko berdasarkan data, andaian pendedahan dan standard pentadbiran. Mahkamah pula menilai sama ada bukti pakar cukup boleh dipercayai untuk diterima dan sama ada bahan itu mungkin menjadi punca kepada penyakit seorang individu. Setiap sistem menggunakan bahasa dan ambang keputusan yang berlainan. Buku ini berkesan apabila ia menunjukkan bagaimana perbezaan itu boleh menghasilkan kesimpulan yang kelihatan bercanggah tanpa semestinya bermakna semua pihak menilai soalan yang sama. Dalam kes Johnson, pihak plaintif membawa pakar dan bukti untuk menyokong kaitan yang didakwa, sementara pihak Monsanto mencabar asas saintifik serta punca penyakit tersebut. Juri akhirnya memihak kepada Johnson, tetapi keputusan itu tidak menjadikan setiap pertikaian saintifik selesai atau menjadi peraturan automatik bagi semua kes lain. Pelajaran pentingnya ialah orang awam perlu berhati-hati dengan frasa seperti terbukti selamat atau terbukti menyebabkan penyakit. Penilaian yang bertanggungjawab memerlukan perhatian kepada dos, bentuk pendedahan, kualiti kajian, konflik kepentingan dan had bukti. Ini juga relevan apabila Malaysia menilai bahan kimia pertanian dan kesihatan pekerjaan. Keempat, strategi peguam tot masa memperlihatkan kos, risiko dan batas keadilan sivil. Buku ini tidak menggambarkan peguam plaintif sebagai wira tanpa kerumitan. Gila memberi perhatian kepada cara firma guaman memilih kes, membiayai pakar, menyemak dokumen dalam jumlah besar dan mengambil risiko kewangan sebelum keputusan juri diketahui. Dalam saman terhadap syarikat gergasi, plaintif individu lazimnya tidak mempunyai sumber setanding dengan pasukan undang-undang korporat. Litigasi tot masa boleh mengimbangi jurang ini dengan menghimpunkan kepakaran dan menggunakan bukti yang diperoleh merentasi banyak kes. Namun, model tersebut juga membawa ketegangan. Peguam perlu membina kes yang meyakinkan, mengurus harapan klien yang sakit dan membuat keputusan strategik tentang penyelesaian atau perbicaraan. Kes Johnson menjadi penting kerana ia ialah kes pertama yang diuji di hadapan juri dalam gelombang litigasi roundup. Keputusan awal boleh mempengaruhi penilaian risiko kedua-dua pihak, membuka ruang kepada rundingan dan memberi isyarat kepada plaintif lain. Gillam turut menunjukkan bahawa kemenangan mahkamah tidak semestinya sama dengan keadilan penuh. Pengurangan jumlah award, rayuan, kelewatan dan keadaan kesihatan plaintif boleh mengehadkan makna praktikal sesuatu keputusan. Perkara ini mengajak pembaca melihat mahkamah sivil secara realistik. Ia ialah saluran accountability yang penting apabila pengawasan lain gagal. Tetapi bukan pengganti sempurna bagi pencegahan bagi masyarakat Malaysia. Pengajarannya ialah akses kepada nasihat undang-undang, dokumentasi keselamatan tempat kerja dan mekanisme pampasan yang jelas perlu wujud sebelum mangsa terpaksa berdepan proses panjang. Akhir sekali, kegagalan pengawasan dan pengaruh korporat menjadi persoalan dasar awam yang lebih luas di sebalik kisah perbicaraan. Gila mengemukakan kritikan lebih besar terhadap cara bahan kimia dikawal selia. Buku ini menimbulkan persoalan sama ada badan pengawal selia. Penyelidikan yang digunakan dalam keputusan dan sistem pemantauan pasaran cukup bebas daripada pengaruh syarikat yang produknya dinilai. Fokusnya bukan bahawa semua pegawai atau semua kajian industri tidak boleh dipercayai. Sebaliknya, ia menunjukkan mengapa proses yang bergantung pada data sulit, hubungan yang tidak telus atau penilaian yang sukar disemak boleh menghakis keyakinan awam. Apabila pengguna, pekerja dan komuniti tidak dapat melihat asas sesuatu keputusan keselamatan, mereka sukar menilai sama ada risiko benar-benar diuruskan atau hanya dipindahkan kepada orang lain. Gillam mengaitkan masalah ini dengan corak sejarah dalam industri lain, khususnya kecenderungan sesetengah syarikat mempertahankan produk yang sangat menguntungkan ketika bukti bahaya berkembang. Perbandingan itu perlu dibaca sebagai rangka analisis, bukannya bukti bahawa setiap industri atau produk mempunyai tahap kesalahan yang sama. Implikasi dasarnya tetap kukuh. Pengawal selia memerlukan data yang boleh diaudit, pengisytiharan konflik kepentingan, penilaian semula yang kerap dan kuasa untuk bertindak apabila maklumat baharu muncul. Dalam negara pertanian seperti Malaysia, isu ini juga menyentuh pekebun kecil, pekerja ladang, pengguna makanan dan pihak berkuasa tempatan yang mengurus kawalan rumpai. Buku ini menggalakkan perbincangan tentang pencegahan bukan hanya pampasan selepas mudarat didakwa berlaku. Kesimpulannya, The Monsanto Papers sesuai untuk pembaca yang berminat dengan kewartawanan penyiasatan, litigasi korporat, kesihatan awam, keselamatan pekerjaan dan etika industri bahan kimia. Ia juga berguna kepada pelajar undang-undang, komunikasi sains, dasar awam serta pembaca Malaysia yang mahu memahami bagaimana tuntutan keselamatan produk boleh diuji apabila pekerja atau pengguna mendakwa telah tercedera. Manfaat utamanya ialah keupayaan buku ini menerangkan proses yang biasanya rumit seperti penemuan dokumen, keterangan pakar, strategi pihak plaintif dan pembelaan. Dalam bentuk yang berpusat pada satu kes manusia, pembaca tidak semestinya perlu menerima semua tafsiran Gillam untuk mendapat nilai daripada kaedah soalan yang dibawanya. Siapa menghasilkan bukti? Bagaimana bukti itu disemak? Apakah kepentingan kewangan yang terlibat? dan mengapa tindakan pengawal selia mungkin tidak seiring dengan kebimbangan awam. Berbanding buku umum tentang glyphosate atau pencemaran industri, buku ini menonjol kerana ia mendekati isu melalui perbicaraan Lee Johnson secara dekat. Pendekatan itu memperlihatkan bagaimana sains, dokumen korporat, prosedur mahkamah dan kesan penyakit bersilang dalam keputusan sebenar. Ia bukan teks sains neutral yang menyemak semua penyelidikan secara setara dan pembaca wajar menyedari pendirian kritikal pengarang terhadap Monsanto. Namun, kekuatan buku ini ialah dokumentasi berasaskan rekod litigasi serta perhatian kepada batas kemenangan undang-undang. Ia menunjukkan bahawa pampasan dan keputusan juri boleh mencipta accountability, tetapi tidak semestinya membaiki kegagalan sistem atau memulihkan kehidupan yang telah terjejas. Jika anda ingin menyokong Carey Gillam, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.